Areena. Kun puhutaan huumeista, niin minulla tulee helposti ensimmäisenä mieleen brittielokuva Trainspotting vuodelta 1996. Se on kaunistelematon kuvaus maailmasta, jossa heroiinikoukussa olevien elämää ohjaa lopulta vain ajatus seuraavasta piikistä. En tiedä, missä määrin huumeiden käyttö on oikeasti tuollaista, mutta karua se kyllä voi olla. Sillä keskimäärin Suomessa kuolee huumeisiin 4-6 ihmistä viikossa. Jos miettii vaikka alle 25-vuotiaita nuoria, niin heillä on täällä huomattavasti suurempi todennäköisyys menehtyä huumeisiin kuin liikenneonnettomuudessa.
Ja Suomi on erityisesti nuorten huumekuolemien osalta, ymmärtääkseni siellä ihan EU-maiden kärjessä. Ja huumekuolemat on viime vuosina myös olleet selvässä nousussa. Mutta jos vertaa vaikka noihin liikennekuolemiin, niin ei huumekuolemilla olla yhteiskunnassa vaatimassa samaa nollatoleranssia. Jotenkin ajattelisi, että ihmisten eloon jääminen on ihan taustoista ja elämäntavoista riippumatta toivottava yhteiskunnallinen päämäärä. Mutta ei se tässä yhteydessä tunnu aina näin olevan. Johtuuko tämä ehkä siitä, että tässä on kyse rikoksesta?
Ainakin tämä on selvästi keskustelun aihe, joka on täynnä ennakkoluuloja, pelkoja ja stigmoja, jotka saattaa sitten pahimmillaan estää ihmisiä saamasta sitä apua, mitä tarvittaisiin.
Kohta kuullaan, mitä tilanteesta ajattelevat päivän vieraamme. He ovat vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi Helsingin poliisilaitoksen valvonta- ja ennaltaestävästä toiminnosta, A-klinikkasäätiön kohtavan työn yksikön päällikkö Annuska Dalmaso ja THL:n emeritustutkimusprofessori Pekka Hakkarainen.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kurenlahti. Pekka Hakkarainen, THL:n emeritustutkimusprofessorina, sulla on aika pitkä kokemus päihdepolitiikan asiantuntijana. Olet pitkään myös seurannut tämän teeman ympärillä käytävää keskustelua. Miten tämä Suomen tilanne nimenomaan huumekuolemissa vertautuu vaikka muihin EU-valtioihin?
No kyllä Suomi EU:ssa on siellä kärkipäässä, vaikka monien maiden kohdalla ei ole yhtä hyviä vertailukelpoisia tietoja kuin meillä Suomessa, mutta kyllä noin keskimäärin me ollaan siellä kärkipäässä näissä kuolemissa ja todellakin siinä alle 25-vuotiaiden kuolemissa, niin heidän suhteellisen osuutensa on EU-maista, Norjasta ja Turkista niin kaikkein korkein.
Annuska Dalmaso, A-klinikkasäätiön kohtavan työn päällikkö. Minkälaisia ajatuksia tämä Suomen nykytilanne huumekuolemien kanssa sinussa herättää?
No turhautuneita ja tavallaan se, mikä mua niin kuin kaikkein eniten tässä nimenomaan turhauttaa, on se, että Suomessa ei tehdä mitään asian parantamiseksi tällä hetkellä. Mainitsitte itse tuossa, että liikennekuolemille on nolla toleranssi tavallaan, tai pyritään siihen, että nolla niin liikennekuolemaa, niin miksei meillä ole sellaista tavoitetta huumekuolemille, että kyse on ihmisistä ja elämistä, niin tämä on jotenkin hyvin surullinen tilanne siitä, minkä takia näitä ihmisiä ei haluta auttaa ja pitää hengissä.
Vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi Helsingin poliisilaitoksen valvonta- ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Sä teet työtä siellä päihderiippuvaisten ihmisten kanssa kadulla ja marginaalissa. Millaisena näet kentällä suomalaisen päihdepolitiikan todellisuuden siellä ihan omassa työssä?
Poliisin näkökulmasta niin tuntuu, että ratkaisuja tai selvästi parempia vaihtoehtoja ei ole tarjota. Niin kuin poliisin tai sitten niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta, että pikkasen pystytään ehkä jotenkin vähän niin kuin pitää se päivä tai se viikko jotenkin, että ehkä tota voitaisiin tehdä, mutta lopulta mennään niin kuin samaa ympyrää niin kuin päivästä tai viikosta toiseen ja se myös kuormittaa sitten niin kuin poliisin tehtäviä ja aiheuttaa sen näkökulman, että yksittäiset poliisit saattaa turhautua, että ei tässä mikään muutu, että ihan turha tätä niin kuin on jatkaa tällä tavalla ja se on kuitenkin työtä, mitä tehdään, mutta sitten se turhautuneisuus saattaa näkyä myös niin kuin asiakasta kohtaan.
Onko näissä huumekuolemissa, mistä nyt puhutaan, niin onko käytännössä suuri osa semmoisia, että ne olisi voitu estää?
Huumekuolemat on tyypillisesti sellaisia, että ne voitaisiin ehkäistä. Ja hyvin kuvaavaa huumekuolemille on, että ne tapahtuu palvelujärjestelmän ulkopuolella, kadulla, porttikäytävissä, kotona, kavereiden kämpissä. Ja kun normaalisti ihmiset kuolevat palveluiden piirissä, että heillä on koko ajan siinä apu, jos on kriisitilanne, niin nämä kuolee yksin. Et kyllä jos me saataisiin nopeammin apu siihen paikalle ja kaikki tämmöinen, niin ne on, suuri osa olisi ehkäistävissä. Mutta se on mielenkiintoista, että meillä ei ole niinku selkeää tavoitteen asettelua tässä, että mihin me pyritään. Meillä ei ole sitä nollatoleranssia tai edes muuta tavoitetta, vaan jotenkin tämän tilanteen on annettu jo pitkään niinku kulkea tähän suuntaan. Ja itse se on siitäkin näkökulmasta ehkä vielä niin kuin erikoista, että meillä puhutaan työvoimapulasta ja se tulee vaan niin kuin pahenemaan. Ja nämä on nuoria ja työikäisiä ihmisiä kaikki. Noin 300 ihmistä vuodessa me menetetään. Että se on iso yhteiskunnallinen kustannus. Ja mietitään, minkä takia me niin kuin sallitaan tämmöinen tila, että miksi me ei puututa siihen, niin ehkä tässä on kaikuja siitä edelleen tällaisesta huumesota-mentaliteetista, joka masinoitiin kansainvälisesti 70-luvulla Richard Nixonin toimesta. Että sotaahan kuuluu, että uhreja tulee myös omista joukoista ja kun sotaa käydään, niin pitää tavallaan kestää niin kuin menetyksiä myös oman väen keskuudessa. Että joku tällainen ajattelutapa siellä edelleen jossain syvällä on, että huumeet nostetaan niin erityiskysymyksiä, että niiden kohdalla ei tehdä kaikkea voitavaa haittojen ehkäisemiseksi.
Mä tuohon, mitä Pekka sanoit siitä, että kuolemat tapahtuu palvelujärjestelmän ulkopuolella, niin kyllä me poliisissa oletetaan, että ihmiset, jotka on sairaita ja ajatellaan, että no hänellä on vaikka asunto asumispalveluyksikössä, että hän on niin kuin palveluiden piirissä. Et me poliisina luotetaan siihen, että kyllä tässä terveydenhuolto ja muu niin kuin, tukeva ja pelastava palvelu, niin kuin, että nämä ihmiset on se piirissä, niin tämä asia ei meille kuulu. Mutta tässä vaiheessa niin kuin se työkokemus näyttää sen, että ihmiset, jotka ei ole sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä, niin heihin ei saada hoitoa ja muuta tukea, että he on niin kuin poliisin palveluiden piirissä, mutta me poliiseina taas ei mitata, että kuinka moni meidän asiakkaista on seuraavalla viikolla hengissä ja kuinka moni ei.
Annuska.
Mä just kanssa tartun tuohon palveluun oikeastaan sen takia, että Pekka tuo esiin sen, että kun nämä ihmiset ei ole meillä minkään palvelun piirissä ja sitten vaikka heillä nimenomaan olisi joku asunto tai jopa sosiaalityöntekijä, joku joka hoitaa niitä asioita, niin selkeästi nämä palvelut ei nyt riitä. Se tässä niin kuin näissä huumekuolemissa on tavallaan se asia, mikä tulee esiin, että tämä nykyinen systeemi ei toimi. Meillä on tasan tarkkaan ollut vuonna 2021 287 kuolemaa. Jos mikään muu niin kuin ihmisryhmä kuolisi vuodessa tällainen määrä johonkin sairauden niin kuin aiheuttamaan syyhyn, niin väitän, että meillä oltaisiin jo niin kuin tuolla barrikaadeilla ja vaatimassa kaikkia mahdollisia keinoja. Mutta jostain syystä se, että kyseessä on huumeet, niin sit siinä vaan ajatellaan, että se on ihmisen oma syy ja oma valinta lähteä tälle polulle ja tavallaan se sallitaan sitten se heidän kuoleminen siihen. Ja tämä on musta jotenkin äärimmäisen vääristynyttä ja aika kamalaa.
Sanoit Heikki Mäkiprosi, että siellä kadulla niin poliisi on monesti turhautunut siihen, että mitä pystyy tekemään. Mikä olisi sellainen ihanne tilanne, että miten sä haluaisit puuttua johonkin vaikka huumeita käyttävän nuoren tilanteeseen siellä kadulla? Mitä sä haluaisit, millä tavalla sä haluaisit auttaa, jos olisi mahdollista?
Poliisin toimenpiteet, ne yleensä on semmoinen niin kuin pysäyttävä, jotenkin ehkä sen hetken niin kuin äärimmillä ajateltu jonkun vaarallisen tilanteen tai teon pysäyttäminen. Se voi olla sillä, että päihtymystilan vuoksi viedään putkaa, että henkilö vaikka riehuu niin paljon. Että tämmöinen niin kuin vaikka sitten 12 tunnin pysäytys, jos ei puhuta jostain vakavasta rikoksesta. Mutta se on niin kuin kontrollitoimenpite, mikä tosiaan niin kuin antaa sen, on sitten 6 tai 12 tuntia yön yli jonkun hetken tämän ihmisen kohdalla, mutta mitä sen jälkeen? Niin nyt jos siihen ei ole tukea ja kannatusta ja selkeää hoitopolkua tästä niin kuin sairaan ihmisen näkökulmasta, niin se tilanne toistuu vaikka seuraavana iltana tai yönä. Ja nyt sitten kun poliisina niin kuin tuntee, että hei mä vein tämän ihmisen niin kuin toissapäivänä putkaa ja nyt mä teen saman jutun uudestaan, niin jossain kohti tuntuu, että nyt tässä ei ole järkeä.
Jotenkin miettii, siis tämä mitä te kuvaatte tätä, niin tämähän kuulostaa siltä, että päihderiippuvaiset, siis varsinkin kyse on siis laittomista päihteistä, päihderiippuvaiset ihmiset on Suomessa yhteiskunnallisesti ihan selkeästi eriarvoisessa asemassa. Ollaanko me siis Suomessa tilanteessa, jossa käytännössä, jos ihminen sairastuu vaikka huumeriippuvuuteen, niin jollain tavalla hän menettää ihan niin kuin ihmisarvonsa suhteessa muihin? Mitä sä Annuska ajattelet tästä?
Ollaan nimenomaan siinä tilanteessa, että jostain syystä me koetaan, että päihteitä käyttävä ihminen ei ole samanarvoinen muiden ihmisten kanssa, että tehdään sellainen erittely, että heidän asemansa on huonompi ja heitä kohdellaan huonommin ja siihen liittyy jotenkin huonoa ja eriarvoista kohtelua meidän palvelujärjestelmässä, mutta myöskin ihmisten puheissa ja siinä, millä tavallaan julkinen keskustelu pyörii heidän ympärillään, millaisilla termeillä heistä puhutaan, miten me maalataan sitä todellisuutta heidän elämästään. Ja loppujen lopuksi hekin sitten alkavat ajatella itseään vähempiarvoisena ja siten, että heillä ei ole tavallaan oikeutta niihin samoihin asioihin kuin muilla. Että no hehän on näitä huumeiden käyttäjiä, niin tietenkään ei heille tarvitse olla ystävällinen ja näin edespäin. Että kyllä se meidän yhteiskunta rankkaa heidät samantein niin kuin ihan toiseen kastiin.
Pekka Akkarainen.
Joo, kyllä se tulee tutkimuksessa esiin myös toistuvasti tämä asia, että huumeita käyttävillä henkilöillä on ihan samat perusoikeudet kuin muillakin kansalaisilla ja heillä on oikeus siihen tukeen ja hoitoon, mitä he tarvitsevat, mutta käytännössä niin se usein estyy tai sitä viivytellään, ihmisiä pallotellaan. Meillä voi olla niin kuin paperilla tarjolla palveluita, mutta sitten se saavutettavuus näille henkilöille, jotka elävät ehkä hyvin vaikeassa elämäntilanteessa, että ei ole asuntoa tai muutenkin se elämä on sellaista rikkinäistä, niin sitten vaaditaan, että pitäisi tulla joku tietty aika just niin kuin, että meillä on tämmöinen strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke Ulos epätoivosta, joka kohdistuu nuorten itsemurhiin, huumekuolemiin ja väkivaltakuolemiin ja pyrkii löytämään tehokkaampia keinoja niiden ehkäisemiseen. Ja siinä on nyt nuoria ihmisiä haastateltu esimerkiksi, niin kyllä he tuovat hyvin paljon sitä esiin, että sitä palvelua ei saa ehkä silloin, kun tarvitsee. Että se oikea-aikaisuus on hirveän tärkeä. Sitten jos nuori on palvelutarpeessa ja se ei sitä saa, niin sitten se hyvin helposti niin kuin tulee sellainen yleiskuva, että no ei sieltä saa mitään apua, että turha pyytää muutenkaan. Tai sitten, että heitä ei kuulla, jos he palveluun pääsevätkin, niin se heidän oma ydinongelmansa niin saattaa jäädä ihan käsittelemättä.
Heikki Mäkipurssi.
Tähän perusoikeuteen, mitä Pekka Annuska puhui, niin se nousee poliisin näkökulmasta hyvin haastavaksi se, että ne perusoikeudet ei toteudu, koska se poliisin niin kuin perustehtävä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja se pitää tämmöisen turvallisen elinympäristön takaamisen niin kuin ihmisille. Ja nyt kun on aloitettu näillä huumekuolemien määrän kasvulla, mikä nyt on 5-10 vuotta ollut niin kuin ylöspäin, niin se on myös selkeä niin kuin merkki, että jos ihmisiä kuolee tässä niin kuin marginaalisessa ryhmässä, niin se on selvää, että ne perusoikeudet ei silloin toteudu. Ja nyt tavallaan mä koen sen poliisina, että nyt meidän poliisina pitää tähän jollain tavalla reagoida, että me ollaan viranomaisina vastuussa siitä, mitä Suomen valtio lupaa niin kuin asukkailleen.
Sä sanoit, kun aiemmin ennakkoon keskusteltiin, että on semmoinen niin kuin momentum tavallaan, että semmoinen parin tunnin aika, milloin esimerkiksi nuori voi ajatella, että mä haluan irti tästä ja silloin se apu pitäisi tulla siihen. Kerrotko jonkun esimerkin?
Mä näkisin siis tämän se hetki, että kohtaa vaikka poliisin on saattanut olla joku läheltä piti tilanne, väkivaltatilanne, että ihminen niin kuin on pakotettuna siinä tilanteessa, että hän tarvitsee apua. Et joskus näitä kadulla selviytymisen semmoisia niin kuin henkisiä keinoja on, niin kuin, että mä pärjään mistä vaan ja kukaan ei voi mulle mitään, että se saattaa olla semmoinen kuori. Mutta joskus se tulee niin kuin seinä vastaan, voi se olla joku putkakäynti, niin kuin myrkytystilanne tai muu, niin siinä hetkessä, että jos siinä on ensin ollut esimerkiksi poliisi kuuntelemassa ja niin kuin se asianmukaisesti sen niin kuin tilanteen selvittämässä ja sitten, että hei, että olisiko nyt tässä niin kuin että pystyisit sä katsoa, että olisiko tuossa järkevä vaihtoehto, niin nyt sillä hetkellä mulla poliisina pitäisi olla antaa, että mä soitan ton henkilöä ja se on sun yhteydessä, vaikka kun sä pääset putkasta. Sovitaanko, että hoidetaan näitä asioita sitten eteenpäin. Mutta tätä niin kun, sitä saattamista tai sen tosiasiallisen hoidon tarjoamista mulla ei ole poliisina antaa siinä hetkessä.
Anuska?
Siinä tapahtuu myöskin nimenomaan se, että vaikka Heikillä nyt sattuisi olemaan joku henkilö, jolle niin kuin voidaan soittaa tai tämä henkilö, joka soittaa sitten tälle, niin meillähän ei ole meidän palvelujärjestelmässä tällä hetkellä myöskään nopeaa hoitoa ihmisille tarjota, että akuuttikatkolle pääsee kyllä 1-3 päivässä, mutta muuten vieratukseen joutuu jonottamaan aika välillä viikkojakin ja sitten vierotushan on sitä, että se on 1-5 päivää se pituus siinä ja sen jälkeen tulisi päästä kuntoutukseen. Ja meillä aika harvoin päästään suoraan kuntoutukseen, vaan ihmiset vierotuksesta kotiutetaan kadulle, jonka jälkeen he jäävät odottamaan kuntoutuspaikkaa. Ja he voivat olla asunnottomia, heillä ei välttämättä ole puhelimia ja sitten he siinä yrittävät pysyä siinä kunnossa, että he kelpaavat vielä sitten kuntoutuspaikkaan, joka saattaa aueta 2-3 viikon päästä. Ja tämä kuntoutuspaikkakin pitäisi jotenkin voida heille ilmoittaa. Että sitten jos ei sulla ole puhelinta ja miten tämän ihmisen sitten saa kiinni ja mistä hänet sitten löytää menemään sinne kuntoutukseen. Että meidän palvelujärjestelmä vaatii hirvittävän paljon ihmiseltä, joka on muutenkin jo hyvin solmuisessa elämäntilanteessa. Hänen toiminnan ohjaus voi olla heikkoa. Heillä ei välttämättä ole kotia tai pysyvää osoitetta. Heillä ei ole välttämättä puhelinta, joka pysyy heillä, eli heitä ei saada kiinni. Ja siihen niin kuin suhteessa se, että meillä ei ole tarjota heille niin kuin, tavallaan valkiin mahdollisuutta apuun, niin tilanne on no, tämä, mikä se nyt on, eli aika katastrofaalinen.
Joo, Heikki ja Annuska kuvasi hyvin tuota tilannetta, miltä se kentällä näyttää ja tätä samaa viestiä on tullut tässä meidän hankkeessa myös nuorilta esiin. Jotenkin siinä piirtyy vähän semmoinen kuva, että kun onhan meillä toisaalta palveluja. Meillä on niin kuin paperilla palveluja. Meillä on hienoja niin kuin organisaatiokuvioita, että mitä kaikkea meiltä löytyykään. Ja ne on tietysti tärkeä, mutta se on vain yksi osa tätä palveluiden suunnittelua. Että paperilla on saatavilla, mutta ovatko ne saavutettavissa? Ehkä meidän, kun suunnitellaan näitä palveluita, niin pitäisi nykyistä enemmän kiinnittää huomiota niin nimenomaan siihen saavutettavuuteen. Että jos ne palvelut ei saavuta niitä ihmisryhmiä, joita varten ne on räätälöity, niin silloinhan ne toimii hirveän tehottomasti. Ne ei niin kuin tee sitä, mitä niiden pitäisi tehdä. Että ehkä tässä niin kuin koko palveluiden suunnittelussa pitää niin kuin panostaa vähän erilaisiin asioihin kuin mitä nykyään on tehty. Ja siis palveluissa olevat ihmiset tekee useita upeita työtä, mutta esimerkiksi lastensuojelustahan on kuunnellut jo vuosia, minkälainen on se työpaine ja kuinka monta henkilöä niin kuin yhdellä ammattilaisella voi olla lapsia vastuullaan, että käytännössä että ne ei niin kuin pysty hoitamaan sitä työtä kunnolla. Että tässä on paljon tällaisia, ja ehkä se auttaisi, että todella se niin kuin suunnittelun lähtökohtaksi otettaisiin ensisijaisesti se saavutettavuus.
Horisontissa puhutaan Suomessa yhä yleistyvistä huumekuolemista ja laittomiin päihteisiin riippuvaisiksi jäävien yhteiskunnallisesta asemasta. Keskustelemassa ovat Helsingin poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi, A-klinikkasäätiön kohtaavan työn yksikön päällikkö Annuska Dalmaso ja THL:n emeritus-tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen.
Jos ajatellaan, että meillä olisi nyt yhteiskunnallisena tavoitteena se nollatoleranssi huumekuolemien suhteen, huumekuolemien estäminen ja ennaltaehkäiseminen, niin miten te koette, että tämä, että kyse on tällä hetkellä rikollisesta toiminnasta, että tämä on kriminalisoitua toimintaa, niin onko tämä tässä, onko tämä yksi haaste oikeastaan tässä koko kuviossa? Annusko Dalmas?
No sehän on haaste vaan, jos me päätetään, että se on haaste ja ongelma, että kyllähän meillä on erinäköisiä suosituksia esimerkiksi THL:ltä, mitä kaikkea me voitaisiin tehdä, että nämä huumekuolemat saadaan laskuun. Ja se, että me vaan jumitetaan siinä, että huumeiden käyttö on rikollista, niin osoittaa mun mielestä vaan sellaista niin kuin jääräpäisyyttä, että me ei oikeasti haluta nyt tehdä tälle asialle mitään. Että esimerkiksi huumeiden käyttötilojen käyttöönotto ja niissä tiloissa huumeiden käytön dekriminalisointi, niin olisi yksi avain, joka loppupeleissä, mitä se ei muuttaisi siitä tilannetta, mikä meillä on huumeiden käytön suhteen, niitä käytetään jo, mutta se mahdollistaisi tämän avun antamisen näille ihmisille sellaisessa tilanteessa, mikä joka tapauksessa tapahtuu. Mutta tällä hetkellä se tapahtuu niin, että me emme pysty millään tavalla puuttumaan siihen tilanteeseen. Eli mä en niin kuin koe, että se rikollisuus sinällään on siinä se ongelma, vaan se miten niin kuin jääräpäisesti siihen halutaan nojata ilman, että oikeasti siihen on mitään kunnollisia perusteita nojata siihen faktaan, että täytyykö sen nyt sitten oikeasti olla rikollista esimerkiksi käyttötiloissa vai voitaisiinko tätä katsella enemmän sieltä kantilta, että me halutaan pelastaa elämiä.
Sä mainitsit nuo käyttöhuoneet parikin kertaa, niin mä veikkaan, että kovinkaan moni ei tiedä, mitä ne tarkoittaa. Minkälainen semmoinen käyttöhuone on ja minkälainen sun mielestä olisi hyvä käyttöhuone?
Mä tykkään enemmän puhua käyttötilasta oikeastaan juuri sen takia, että mä haluaisin vähän avata sitä ajatusta käyttöhuoneesta, että se ei ole vain jokin random huone, missä ihmiset käyttää huumeita, vaan käyttötila olisi keskus, siis haittoja vähentävän työn keskus, tällainen tila, jossa on tällaisen valvotun pistotilan lisäksi myös sosiaaliohjausta, mahdollisuus lääkäripuheelle. Siellä on niin kuin ammattilaisia läsnä, jotka voivat nimenomaan näitä marginaalissa olevia ihmisiä, jotka ei välttämättä muiden palveluiden pariin hakeudu, niin lähtee auttamaan näistä heidän niin kuin solmuisista elämäntilanteista eteenpäin. Ja kyllä siellä olisi toki tila, missä ihmiset voivat käyttää huumeita, mutta sekin tapahtuisi ammattilaisten valvonnassa. Siinä päästäisiin puuttumaan siihen, että pistävätkö ihmiset väärällä tavalla itseensä huumeita. Että siinä voitaisiin neuvoa turvallisemman pistämisen pariin. Täysin turvallista pistämistä ei ole olemassa, mutta turvallisempaa on olemassa. Siinä voitaisiin ehkäistä infektioita, jotka tällä hetkellä kuormittaa meidän erikoissairaanhoitoa valtavan paljon, koska se olisi valvottua ja siinä voitaisiin samantein puuttua vääränlaiseen pistotapaan, joka aiheuttaa infektioita. Ja käyttötila kaiken kaikkiaan olisi siis paikka, jossa saadaan kontakti ihmisiin, joihin muuten ei välttämättä saada kontaktia ja heitä pystyttäisiin auttamaan heidän elämäntilanteessa ja ehkä joissain tapauksissa sitten myöskin ohjaamaan kohti toipumista, mutta se ei ole siinä se niin kuin tärkein asia, vaan tärkein on pitää näitä ihmisiä hengissä, opastaa heitä tämän huumeiden käytön vaaroista siinä mielessä, että vaikka he käyttävät, niin sitä voi tehdä astetta turvallisemmin, ettei siihen kuole.
Ja ehkä osoittaa myös semmoista ihmisarvoista kohtelua sitten, että heidät huomataan ja nähdään. Heikki Mäkiprosi.
Käyttötilasta, kun nyt mainittiin tai puhuttiin, niin poliisin näkökulmasta, että mulla on poliisin asiakkaalle mahdollisuus tarjota joku vaihtoehto kuin se, että mä veisin hänet putkaan tai käskisin poistumaan yleiseltä paikalta siksi, että hän on vaikka vahvasti päihtynyt tai juuri hetki sitten niin kuin käyttänyt laittomia päihteitä, niin että mulla olisi hänelle joku niin kuin oikeasti vaihtoehto tarjota. Et sen sijaan, että käsken, että poistu tästä johonkin 100 metriä jonnekin suuntaan ja et saa tänään enää tulla paikalle. Ja sitten se käyttö mahdollisesti tapahtuisi siellä sitten seuraavassa porttikongissa. Niin nyt se olisi minun mielestä semmoinen minimivaatimus ajatellen, että okei, meillä on tuolla olemassa käyttötila, että ole hyvä ja mene sinne. Että siellä voit tehdä tämän asian niin kuin turvallisesti ja nyt jos sitten jatkat tässä, niin sen jälkeen esimerkiksi kohdistaa näitä poliisin kontrollitoimenpiteitä.
Pekka Hakkarainen.
Joo, tämä käyttötila on tosi mielenkiintoinen kysymys ja osoittaa hyvin sitä, että miten huumeita käyttäviin ihmisiin Suomessa suhtaudutaan. Minusta se on niin kuin tosi merkillistä, että jos niin kuin Helsingin kokoinen kaupunki päätyy arvioimaan, että täällä tarvittaisiin tällaisia käyttötiloja, niin kuin se teki ja tekee tällaisesta aloitteen, että voisi tällaisen toiminnan avata, niin sitten poliitikot joltain pienemmiltä paikkakunnilta ja ihan erilaisista tilanteista tulee ja sanoo, että ei, me ei tämmöistä hyväksytä, että se niin kuin antaa hyväksyvän leivän huumeiden käytölle tai saa ihmisiä kokeilemaan enemmän huumeita. Että se on aika absurdi tilanne, kun se käyttötila on just semmoinen paikallinen toimenpide, että eihän ja niitä on mitään mieltä avata jossain pienellä paikkakunnalla, jossa ei ole ehkä käyttäjääkin, mutta niin kuin pääkaupunki ja jotkut muut suuremmat kaupungit Suomessa, niin aivan varmasti niin kuin hyötyisivät siitä. Ja tutkimuskirjallisuus osoittaa hyvin selkeästi sen, että niillä on vaikutusta tilanteeseen ja monenlaista, paitsi sitä ympäristöä siistivänä, niin myös henkiä pelastavana ja ihmisten niin kuin, terveystilannetta edistävänä asiana.
Huumeiden käytön kriminalisoinnin poistamistahan myös vastustetaan hyvin äänekkäästi, niin onko siinä usein tämä sama periaate taustalla, pelätäänkö sinne tulee just tämä niin kuin hyväksyvä signaali?
No joo, sehän on erittäin keskeinen argumentti siinä keskustelussa, mutta sehän, niin kun meillä päätettiin se siinä 60-70-luvun taitteessa, että käyttö kriminalisoidaan ja määritellään rangaistavaksi. Käytiin hyvin laaja debatti ja se oli vähän kiikun kaakun, että kumpi kanta voitti, että hyvin vahvasti oli myös näkemyksiä siitä, että ei pitäisi tehdä näin, mutta silloin ajateltiin, että se ehkäisee sitä huumeiden käytön yleistymistä. Sitähän se ei ole tehnyt. Meillä nykyisistä nuorista sukupolvista niin lähes puolet kokeilee ainakin kerran elämässä jotain laitonta huumassa. Se toimii hirveän huonosti siinä. Mutta missä se vaikuttaa eritoten? Se vaikuttaa siinä, että miten näitä ihmisiä, jotka huumeita käyttävät, miten heitä kohdellaan. Ja se sitten tuottaa just tällaisia yhdenvertaisuusongelmia ja vieroksuntaa. Yksi hyvä esimerkki palveluissa on myös niin kuin mielenterveyspalveluiden ja päihdepalvelujen suhde. Et vaikka tästä asiasta on puhuttu varmaan 20 vuotta, että ne pitäisi saada niin kuin toimimaan yhdessä. Et monilla huumeita ongelmallisesti käyttävillä on myös niin kuin mielenterveysongelmia ja päinvastoin. Mutta ei vaan toimi, että mielenterveyspalveluissa usein, jos henkilö pyrkii sinne ja on käyttöhistoria, niin katsotaan, että ensin pitäisi lopettaa se huumeiden käyttö ja sitten vasta voi tulla. Että se pitää ihmisiä aika niin kuin todella haasteellisessa tilanteessa, että sitä apua ei tahdo saada.
Heikki.
Dekriminalisaatiosta, niin itse olen sitä pohtinut, että tässä nyt noin se 50 vuotta katsottu sillä linjalla, että on kriminalisoitu käyttäminen. Ja nyt hankala sitä on mitata, mutta että mitä sillä on saavutettu, niin tarve muutokseen on mun mielestä nyt selkeä niin kuin näistä eettisistä lähtökohdista, että perusoikeudet ei toteudu ja ihmisiä kuolee kasvavassa määrin. Ja no, poliisi mittaa tämmöisiä niin kuin suoritteita, että paljon on vaikka takavarikoitu huumausaineita, mikä niiden katukaupan arvo olisi ollut ja on saatu, kuinka paljon vaikka, kuinka pitkiä tuomioita on tuomittu jostain törkeästä huumausainerikoksesta. Mutta mun mielestä siinä mittareita sitten, että mikä se vaikutus on ollut yhteiskuntaan, kaupunkiturvallisuuteen, naapurustoon, hyvinvointiin, niin se on vähän niin kuin, että no ei me poliisina olla tämmöistä, niin kuin, että miten se vähän niin kuin meihin liittyy, että se on jotenkin hyvin oma maailmansa sitten tämä huumausainerikollisuuden torjunta ja en toki ole sitä työkseni tehnyt, niin en siitä kaikkea tiedä. Toinen kohta oli sitten näistä, että meillä on huumaus. Mä ajattelen siis haittoja, mistä tämä huumaus, huumeainekuolemat, myrkytyskuolemat on niin kuin tämmöinen jäävuoren huippu. Ja sitten siellä pinnan alla on mun mielestä niin kuin menetetty niin kuin työkyky, ihmissuhteet, omaisuus, kaikki tämmöinen, mitä sitten ihminen, niin kuin yksilöt ja perheet kärsii ja menettää ennen kuin ne viimeiset voimavarat on jotenkin kulutettu ja ei pystytä enää piilottelemaan sitä riippuvuussairautta. Et siinä menee omaisuudet ja lähisuhteet ja kaikki tämmöiset, kunnes sitten ollaan siinä tilanteessa, että se käyttö on niin riskialtista, että siihen saattaa lopulta kuolla sitten tapaturmaisesti. Niin se, että tätä työkykyä pystyttäisiin säilyttämään, niin että ihmiset uskaltaisi hakeutua hoitoon, hakea apua ajoissa, eikä pelkäisi sitä, että mut ensimmäisenä leimataan rikolliseksi, koska siitä on hankala niin kuin yhteiskunnallista asemaa rakentaa uudestaan.
Pekka Hakkari.
Joo, just toi on keskeinen asia, mihin se käytön rangaistavuus vaikuttaa, että se ajaa ihmiset piilottelemaan sitä käyttöä ja sitä ei niin kuin, vaikka siitä joutuisi ongelmiinkin sen käytön kanssa, niin hyvin pitkälle pidetään niin kuin itsellä se tieto, eikä lähdetä niin kuin kysymään apua. Ja samalla toiselta suunnalta se vaikuttaa siihen, että myös ammattihenkilöt, esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, työterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa, niin heilläkin on kynnys kysyä, että olisiko näiden ongelmien takana mahdollisesti huumeiden käyttöä, koska siinä on heti samalla se, että henkilö tunnustautui siinä myös rikolliseksi. Ja siihen tulee vielä niin kuin lisäleima. Ei riitä, että siellä on ehkä päihdeongelma, vaan tulee vielä tämä painolasti siihen. Että se helpottaa tämmöistä mun mielestä, jos siitä käytön rangaistavuudesta luovuttaisiin, niin tämmöistä varhaisempaa puuttumista, aikaisempaa hoitoon hakeutumista. Ja tämä on myös niin kuin THL on ihan virallisestikin tällä kannalla, että meillä olisi niin kuin syytä luopua tästä käytön rangaistavuudesta ja lähteä niin kuin käyttäjää kohtaan ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon toimin plus viranomaisyhteistyöllä, niin kuin Heikki hyvin totesi, niin myös niin kuin poliisin kanssa toimien. Ja kyllähän tämä linja saa niin kuin kansainvälisessä keskustelussakin koko ajan enemmän ja enemmän painoarvoa YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen elimissä, että kun puhe henkilöstä, joka käyttää huumeita, niin ei se rikoskontrolli ole siihen varmaan se tehokkain ja paras tapa.
Annuska Delmasso, mitä ajatuksia herättää? Sä oot A-klinikkasäätiössä töissä.
Joo, näinhän se nimenomaan menee, että ei ne rangaistukset poista näitä kuolemia. Että ei se toimi tämä, että kun tehdään rikos, niin sitten rangaistaan ja ajatus siitä, että esimerkiksi rangaistuksia kovennettaisiin tai muuta, niin ei varmasti tule auttamaan näiden ongelmien kitkemisessä. Ja kyllä meillä ihan selvää on se, että ihmiset ei uskalla myöskään soittaa tai pyytää apua, vaikka olisi yliannostustilanne, koska he pelkää sitä, että siitä tulee sitten se rangaistus ja että kun he jää kiinni siitä, että on tehty jotain rikollista, tämä on erityisesti nuorten puheessa kuultavaa, että ei uskalleta soittaa ambulanssia, koska pelätään, että siinähän paljastuu, että me ollaan käytetty laittomia päihteitä, jolloin se on rikollista, me saamme siitä jonkin syytteen. Niin sitten on ihan klassisia näitä, että kaveri, joka on tajuton tai muuta, niin raahataan vaikka rappukäytävään ja itse lähdetään pois siitä ja toivotaan vaan, että joku nyt löytäisi hänet sieltä sitten.
Miten Annuska Delmasso, tämä kansainvälinen tilanne tavallaan, että onko tämä miten suomalainen ilmiö, jotenkin tämä niinku kannattelevan hoidon ja tuen kehittäminen jotenkin vähän lapsen kengissä tai kuulostaa siltä, että sille voitaisiin tehdä paljon, mutta miten tämä vertautuu kansainvälisiin ympyröihin?
No varmaan riippuu sitten, että mitä maata katsellaan, että paljon niin kuin on erilaisia toimintatapoja eri maissa. Norja on hyvä esimerkki siitä, että Norja on jo kauan sitten, siis yli 10 vuotta sitten herännyt tähän tilanteeseen ja tehnyt todella hyvät ohjelmat siihen, että he haluaa nyt nämä huumekuolemat laskuun ja siellä on ihan valtion päämiehiä myöten sitten niin kuin tähän reagoitu ja käytännössä siellä huumeriippuvuus on haluttu nostaa samalle tasolle myös puheessa masennuksen kanssa ja sen kanssa, että tämä on samalla tavalla tällainen sairaus, joka voi osua kenen tahansa kohdalle ja tähän täytyy puuttua. Sitten meillä on esimerkki maita, missä ollaan oltu asian parissa jo ikuisuus, kuten Sveitsi, jossa jo 80-luvulla on ensimmäiset käyttötilat tullut ja siellä tehdään siinä mielessä aivan täysin eri tasolla jo tätä haittoja vähentävää työtä kuin mitä meillä täällä sitten Pohjoismaissa, että se on tosiaan se vähän riippuu, että minne päin katsellaan, mihin maahan, että on toki myös maita, jotka on sitten Suomeakin jäljessä ja rangaistukset on vielä kovempia ja kaikki haittoa vähentävä toiminta on suurin piirtein niin kuin pannassa, mutta se, että jossain tehdään asioita vielä huonommin, niin ei oikeuta meitä olemaan tekemättä mitään.
Meillähän 90-luvun lopulla oli semmoinen huumekuolemien aalto myös, kun itärajan takaa tuli heroinia Suomeen ja esimerkiksi Turussa kuoli hyvin lyhyellä aikavälillä toistakymmentä ihmistä, suurilta osin heroinin yliannostuksia, nuoria ihmisiä ja silloin käyttö lisääntyi myös selkeästi 90-luvun lopulla, niin silloin meille perustettiin tämmöinen huumausainepolitiikan strategiaryhmä, joka koostui virkamiehistä ja joka työskenteli niin kuin todella paneutuen. Heillä oli kaksi asiantuntijasihteeriä ja he kuuli laajasti eri tahoja yhteiskunnasta ja teetti selvityksiä useammankin sen kirjan verran. Ja silloinhan tuli tämä huumausainestrategia 1997 ja se linjasi Suomen huumausainepolitiikkaa uudella tavalla selkeästi niin, että se nosti haittojen vähentävän toiminnan sinne rikosoikeuskontrollin rinnalle samoin kuin ylipäätään hoidon ja ehkäisevän työn. Mutta sen jälkeen ei ole tehtykään oikeastaan juuri mitään. Ja tästä on mennyt monta vuosikymmentä. Ja vaikka on myös niin kuin julkisuudessa ja eri viranomaistilaisuuksissa myös esitetty, itsekin olen sitä esittänyt, että meidän pitäisi tehdä uusi huumausainestrategia, jossa niin kuin tehtäisiin selkeät tavoitteet ja konkreettiset keinot, niin sellaisen ei ole haluttu ryhtyä. Et meille tehtiin tämmöinen päihde- ja riippuvuusstrategia, jossa on alkoholista, huumeista, tupakasta, rahapeleistä, lääkkeistä ja se jää aivan liian yleiselle tasolle ja se voi olla vähän myös semmoinen hyvin, no, sanotaan yleisen tason linjauksia. Et se ei niinku tähän huumetilanteeseen mun mielestä paljon anna. Et me tarvittaisiin semmoinen. Tämä on kuitenkin, tämä ei ole samanlainen kuin alkoholi, jota on vapaasti saatavilla ja siinä on omat järjestelmänsä tai tupakka. Tämä on niin kuin laitonta taloutta ja siellä perään ihan toisenlaiset niin kuin, mekanismit. Me tarvittaisiin niin kuin tähän keskittyvä laajapohjainen strategia ja siinä selkeät tavoitteet ja keinot ja sitten eteenpäin. Nyt hallitusohjelmassa on epämääräinen kirjaus, että raha voi tulla erikseen määriteltäville nuorten huumekuolemien vähentämistä tukeville toimille, mutta kuka ei tiedä, mitä se mahtaa olla ja sitä varmaan sitten ryhdytään harpomaan, mutta tämä on niin kuin vähän tämmöistä, että ehkä julkisuuden paineessa yritetään jotain sitten esittää, että kyllä täällä tehdään. Mutta semmoinen vakavahenkinen, määrätietoinen toiminta, niin se mun mielestä Suomesta puuttuu.
Onhan siitä vuodesta 1997 vettä virrannut Vantaassa. Heikki Mäkiprosi, miten kommentoit?
No mun mielestä tässä on niin kuin olosuhteet tai niin kuin toimintaympäristö tai ihmisten käytös muuttunut paljon nyt viimeisen 5 vuoden aikana ja se, että laittomia päihteitä ja huumeita on todella helppo saada minne päin, niin kuin mihin aikaan vaan vuorokaudesta posti tuo tai muuten saa niin kuin sovittua treffit, mistä aineita saa, siis tämmöisen niin kuin puhelimen applikaatio ja viestivälityksen kautta on anonyymit kauppapaikat ja se on niin helppoa, niin tämä on tehnyt sen muutoksen, että sitä käyttöä on myös tosi paljon enemmän ja nuorissa ja muuten, niin niille toimenpiteille olisi niin kuin aivan erilainen tarve kuin vaikka 10 vuotta sitten, että olen Pekan kanssa ehdottomasti samaa mieltä, että nyt olisi kiire miettiä asioita uudella tavalla näissä olosuhteissa.
Oliko myös tämmöinen, mitä Heikki Mäkipurisen aiemmin sanoi, että pitää myös vähän varautua siihen, että saattaa olla, että Suomeen on tulossa jossain vaiheessa myös niin nopeammin tappavia huumeita, että tämä oli ihan vaara.
Joo, se on semmoinen niin kuin vaara, mikä miettii, että kuinka me viranomaisena pystyttäisiin sitä edes kontrolloimaan, mutta varautua pitäisi. Annuskalla ehkä on tästä ajatus myös.
Joo, se, että me kuvitellaan, että Suomi on jossain kuplassa, johon meihin ei vaikuttaisi se, että aina sanotaan, että Suomi on amfetamiinimaa, että piriä täällä vaan käytetään tai subua, niin vaikka ne on niitä yleisempiä päihteitä Suomessa ollut pitkään, niin mikään ei tavallaan indikoi siihen suuntaan, että suomalaisuus suojelisi meitä fentanyyliltä esimerkiksi, että meillä olisi jonkinnäköinen salainen DNA-rihmasto tuolla, joka estää meitä käyttämästä jotain muita aineita. Ja Virossahan fentanyyli on noussut nytten jälleen uudestaan hyvin käytetyksi päihteeksi ja on tappanut valtavia määriä ihmisiä. Ja tästä tuonne Tallinnaan on tosi lyhyt matka. Ja se jotenkin ajatus siitä, että koska fentanyyli isossa kuvassa rantautuu myös Suomeen, niin me ei kukaan voida oikeasti tietää, että koska se on. Ja meillä ei ole minkäännäköistä varautumisjärjestelmää tähän näin, eikä sitä olla millään tavalla otettu huomioon, että näin voisi käydä. Siihen vaan jotenkin sokeasti uskotaan, että ei näin tule tapahtumaan. Mutta se tapa, miten nyt huumeet liikkuu netissä ja kaikkein, niin mä väitän, että kyse on vaan ajasta ja me ei voida yhtään ennakoida, että koska se on, mutta se tulee se aika.
Onko fentanyli on siis ajallisesti huomattavasti tappavampaa vai?
On. Amerikassa on sellainen sanonta, että ei ole olemassa pitkäikäistä fentanyylin käyttäjää, koska he kuolevat 2-5 vuoden sisällä käytön aloittamisesta. Että ei ole sellaista ihmistä, joka olisi pitkän linjan fentanyylikäyttäjä. Se on erittäin voimakas lääke ja sen annostelu on äärimmäisen niin kuin haastavaa ja sitä kautta siis myös tappavaa sitten. Että. Ja mä haluaisin vielä nopeasti kommentoida tuohon Pekan nostoon siitä, että hallitusohjelmassa on toi nuorten huumekuolema mainittu ja se, että se halutaan laskuun, joka on mun mielestä totta kai hienoa, että se mainitaan siellä, mutta kun siihen ei ole mitään erillisiä toimenpiteitä tai erillistä selkeää budjettia tai edes tavoitetta sen enempää kuin että laskuun, niin sen lisäksi mua huolestuttaa hirvittävän paljon se, että miksi se on vain nuorten huumekuolemat. Mä ymmärrän, että nuoret koskettaa ja puhututtaa meitä tosi paljon, mutta kun siellä on niitä kuolemia tosi paljon myös niiden nuorten ikäluokkien ulkopuolella ja näillä ihmisilläkin on ihmisarvo ja näitäkin ihmisiä pitäisi pyrkiä pelastamaan, niin se, että se puhe keskittyy vain nuoriin, niin on musta tosi huolestuttava. Kyllä se 40-vuotias mies, joka on tämä yleisin huumeisiin kuollut ihminen, niin on mun mielestä myöskin pelastamisen arvoinen ja meidän niin kuin toimenpiteiden arvoinen.
Tämä on ehkä hyvä lopettaa, että kaikki ollaan näiden toimenpiteiden arvoisia. Kiitos keskustelusta vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi Helsingin poliisilaitoksen valvonta- ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta, A-klinikkasäätiön kohtaavan työn yksikön päällikkö Annuska Dalmaso ja THL:n emeritus tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen.
Kiitos.
Kiitos.